Ascultați un mesaj al pastorului Max Lucado.
Iubirea lui Dumnezeu care te urmărește. Nu ne-am fi imaginat vreodată că vom trăi astfel de vremuri. Nu ne-am fi imaginat că vom îndura o pandemie la nivel planetar. Nu ne-am fi imaginat o scădere a economiei atât de severă că e comparată cu anii 1930. Noi, care sperasem că păcatul rasismului a fost în sfârșit depășit, am aflat că ne-am înșelat și că urâtul cap al păcatului rasismului s-a ridicat din nou și că încă mai avem de-a face cu el, la care se adaugă spitalele supraaglomerate, ostilitatea din politică, sentimentul de izolare și neputință pe care îl încearcă mulți, frica ce ne cuprinde la gândul că ne vom pierde serviciul sau pentru că tocmai v-ați pierdut serviciul, preocuparea că nu știți cum va arăta anul școlar, faptul că nenumărate activități de rutină predictibile ne-au fost interzise, succesiunea firească a primăverii, verii, toamnei și iernii și ce se întâmplă în aceste anotimpuri s-a schimbat complet. E greu de imaginat ca cineva să nu treacă prin încercare, să nu fie descurajat, frustrat, ba chiar deprimat, în timp ce înfruntă aceste vremuri. Prietene, vreau să te încurajez. Vreau să știi că Domnul e cu tine. Vreau să știi că El știa că aceasta avea să vină, știe că se întâmplă și știe cum are să pună capăt la tot. Se folosește de această situație pentru a-i chema pe oameni la sine și ne cheamă pe tine și pe mine la o umblare mai profundă cu El. Scriptura spune că la sfârșitul vremurilor iubirea multora se va răci. Mulți vor fi găsiți a nu fi adevărați pasageri pe nava credinței, ci rebuturi și pasageri ce coboară la prima. Nu lăsați ca voi să faceți parte dintre aceștia. Iubirea voastră să fie profundă, iubirea voastră să meargă la adânc, iar credința voastră să fie puternică. Pentru a face acest lucru, prieten drag, ceea ce ai făcut anul trecut pentru a-ți hrăni credința nu este suficient anul acesta. Pur și simplu nu e de ajuns. Sunteți probabil obișnuiți cu programe ale bisericii, cu o biserică plină care să fie întărită petrecând timp cu alți creștini. Multe din aceste surse de putere pur și simplu au dispărut. V-aș îndemna să nu vă mințiți pe voi înșivă și să nu vă lăsați să alunecați, lăsând credința voastră să devină căldicică. Faceți tot ce este necesar, săpați mai adânc, lăsați-vă Scriptura deschisă, genunchii îndoiți, păstrați o legătură puternică cu alți creștini, găsiți un mod de a sluji, dar nu vă mințiți și nu plecați nicăieri, nici nu vă izolați ca o insulă. Rămâneți tari în credința voastră. Dumnezeu ne va scoate pe tine și pe noi din aceasta, va scoate și biserica sa din această situație. Biserica lui a mai cunoscut astfel de situații încă de la începuturi. De ce? Prima provocare cu care s-a confruntat biserica a fost ceea ce numim diaspora, căci biserica, din cauza persecuțiilor din Ierusalim și din împrejurimi, a fost supusă presiunii, a trebuit să fugă, să scape cu viață și, în consecință, Evanghelia a fost dusă în toată lumea. A fost dusă în Marea Mediterană, s-a răspândit în ceea ce numim azi Turcia, ducând-o în Etiopia, unde Evanghelia trebuia să intre din cauza necazului și a turbulențelor. Cred că Evanghelia în acest moment se răspândește mai rapid decât își poate imagina vreunul dintre noi, pentru că oamenii și-au dat seama că au fost dezlegați de surse de distracție, plăcere și distragere a atenției și îl caută în sfârșit pe Dumnezeu. Îl caută online, își deschid scripturile sau deschid cărți, ascultă mesaje. Eu cred că din această situație vom vedea un seceriș bogat. Între timp, treaba noastră este să rămânem puternici, să rămânem pe poziții. Rugați-vă pentru biserica voastră, rugați-vă pentru biserica Oak Hills, slujitori, pentru lideri, se confruntă cu ape neconsemnate pe hartă și o fac foarte bine și cu credincioșie. Sunt extrem de mândru de ei și iubesc, sunt alături de voi în mijlocire pentru ei. Domnul să le dea înțelepciune și putere. Eu nu o să intru în rândurile celor ce bârfesc lunea dimineața pe la spate sau care se întreabă ce mai fi făcând biserica. Eu mă voi încrede în Domnul că vorbește prin liderii noștri și că ne călăuzește pe calea cea dreaptă să mergem înainte. Iar în tot acest timp ne vom menține Biblia deschisă pentru a nu cădea în descurajare. Nu cunosc un pasaj mai încurajator decât cel mai celebru psalm din Scriptură, psalmul 23. Să ne uităm din nou și să-l citim împreună. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu-mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Tată Ceresc, Te rugăm să ai milă de Cel ce ne vorbește, căci multe sunt păcatele Lui, și ajută-ne să-L vedem pe Iisus, doar pe Iisus. Ai milă de cei care aud acest cuvânt, indiferent unde sunt în lume. Ridică-i în țări îndepărtate precum Croația, Australia, ca și în orașele din apropiere, Selma și Berni. Indiferent unde sunt ei sau noi, ne rugăm, Tată, pentru o binecuvântare specială asupra tuturor celor ce aud cuvântul. În numele Lui Iisus ne rugăm. Amin. Eric Hill avea tot ce era necesar ca să-și clădească un viitor strălucit. Avea 28 de ani, tocmai absolvise facultatea, avea o constituție atletică și un zâmbet contagios. Familia îl iubea, fetele îl remarcaseră, îl curtau firme în vederea angajării. Dar, cu toate că Eric părea echilibrat pe exterior, era de fapt tulburat pe interior, chinuit de voci pe care nu le putea reduce la tăcere, deranjat de imagini pe care nu le putea evita. În speranța că poate fugi de ele, a fugit de acasă. Într-o zi de februarie 1982, Eric Hill a ieșit pe ușa din spate a casei lui din Florida pentru a nu se mai întoarce vreodată. Sora lui, Debbie, își amintește că l-a văzut plecând, de fapt văzându-i silueta înaltă conturându-se pe autostrada dintre cele două state. Însă a presupus că avea să se întoarcă, așa cum o mai făcuse, însă el nu s-a mai întors. A sperat că avea să dea telefon, însă nu a făcut-o. A tras nădejde că avea să-l găsească, dar n-a reușit. Pe unde a umblat Eric, numai el și Dumnezeu știau și niciunul din cei doi nu au dat acea informație. Însă ceea ce știm cu precizie este că la un moment dat, Eric a auzit o voce, iar acea voce i-a trasat sarcina să adune gunoiul de pe marginea autostrăzii 10, care făcea legătura între două state, în San Antonio, Texas. Pentru cei care circulau pe autostradă, bărbosul lung și deșirat a devenit o prezență arhicunoscută. Și-a făcut casa dintr-o văgăună pe un teren al nimănui. Garderoba lui consta în niște pantaloni despicați și un tricou rupt, o pălărie veche l-a părat de soarele arzător al verii, iar iarna înfășura o pungă de plastic în jurul umerilor pentru a se încălzi. Fața îmbătrânită și umerii încovoiați îl făceau să pară a avea de două ori vârsta sa de 44 de ani, însă asta se întâmplă când stai pe drumuri timp de 16 ani. Asta a fost perioada după care Debbie și-a revăzut fratele. Poate că nu l-ar mai fi văzut vreodată dacă nu s-ar fi întâmplat două lucruri. Primul a fost construcția unei reprezentanțe de mașini pe terenul părăsit al lui Eric. Era un CarMax care se poate încă vedea pe autostrada 10 dintre cele două state. Cel de-al doilea a fost o durere acută în abdomen. Reprezentanța îi furase casa, durerea aproape că l-o omorâse, ambulanța l-a găsit încovoiat pe marginea drumului, ținându-se de stomac, la spital îi se fac analizele și lui Eric îi se pune diagnosticul de cancer, în fază terminală. Mai avea doar câteva luni de trăit. Dacă nu apărea vreun membru al familiei, vreo rudă, avea să moară singur. Avocatul din oficiu nu putea să se împace cu ideea că nu-l căuta nimeni pe Eric. Așadar, avocatul a intrat pe internet și s-a uitat la nesfârșit după careva care să caute un adult brunet de gen masculin cu numele de familie Hill. A durat multă vreme, dar în sfârșit a găsit pe cineva. A găsit-o pe Debbie. Descrierea lui părea să se potrivească cu amintirea, dar a vrut să fie sigură. Așa că Debbie a venit în Texas. Ea, soțul ei și cei doi copii au închiriat o cameră de hotel și au mers să-l vadă pe Eric. Între timp fusese externat, însă capelanul știa pe unde își petrecea vremea. L-au găsit rezemat de pereții clădirii nu departe de autostradă. Când s-au apropiat, el s-a ridicat în picioare. I-a oferit fructe, el a refuzat. I-a oferit suc, a refuzat. A fost politicos, dar nu fusese impresionat. Și nu a recunoscut-o pe această doamnă care pretindea să-i fie soră. Interesul i-a fost stârnit însă când Debbie i-a oferit un ac pentru cămașă ce reprezenta un înger. A acceptat. A fost prima dată când a fost atins de un membru al familiei după 16 ani, când i-a permis lui Debbie să-i prindă acul de cămașă. Debbie intenționa să stea o săptămână, însă aceasta s-a scurs. ea a rămas. Soțul ei s-a întors acasă, ea a rămas. Primăvara a trecut și a venit vara. Starea lui Eric s-a ameliorat puțin, ea a rămas. Debbie a închiriat un apartament și a început să-și educe copiii de acasă. Nu a fost ușor să ia contactul cu fratele ei, el nu o recunoștea, nu voia de fapt să aibă de-a face cu ea, odată a înjurat-o, nu voia să doarmă în apartament, îi refuza mâncarea, nu voia să stea de vorbă cu ea. Lui îi plăcea terenul lui Viran, își voia slujba. În fond, cine era femeia asta? Însă Debbie a refuzat să renunțe la Eric. A înțeles că el nu înțelegea, așa că a rămas. Am întâlnit-o pe Debbie. Apoi a venit la mine Eric. Singur, a vorbit scurt. Chiar am ținut o cuvântare la înmormântarea sa. Am întâlnit-o pe Debbie la biserică într-o duminică. Da, a vizitat biserica Oak Hills cu mulți ani în urmă. Când mi-a spus povestea ei, am întrebat-o ce ați fi vrut voi să o întrebați. Cum de nu renunți? Iar ea mi-a răspuns, simplu, e fratele meu. Povestea marii ei urmăriri îmi amintește de o altă urmărire. Inima ei mi-a amintit de o altă inimă bună care a ieșit din casă în căutarea celor derutați, un alt suflet plin de compasiune care n-a putut îndura gândul că vreun frate sau soră suferă durere. Ca și Debbie a plecat de acasă, ca Debbie și-a găsit fratele, sora, iar când Iisus ne-a găsit, am răspuns ca Eric. Limitările noastre ne-au împiedicat să-L recunoaștem pe Cel venit să ne mântuiască. Ba chiar ne-am îndoit de prezența Lui. Se știe că L-am blestemat. Însă cum răspunde? Cum reacționează la dubiile noastre? Vă spun eu, ne urmărește. Cum a mers Debbie după Eric, așa ne urmărește Dumnezeu pe noi. Continuă până ce noi, sau măcar unii dintre noi, îl vedem în sfârșit ca pe Tatăl nostru, Mântuitorul nostru, Duhul Său este sursa tăriei noastre lăuntrice și va continua să ne urmărească în toate zilele vieții noastre. Putem să vorbim pentru câteva clipe despre felul în care Dumnezeu vine după tine? În Psalm, David a scris aceste cuvinte minunate. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la capătul vieții mele. Asta trebuie să fie una dintre cele mai mângâietoare fraze ce au fost vreodată așternute pe hârtie. Putem să o citim din alte câteva traduceri? Bunătatea și dragostea ce nu dă greș, acestea mă vor urmări în toate zilele vieții mele, iar eu voi locui în casa Domnului toată viața mea. Sau știu că bunătatea și iubirea ta vor fi cu mine toată viața și casa ta va fi căminul meu cât voi trăi. Și ultima, frumusețea și iubirea ta mă urmăresc în fiecare zi a vieții mele. Mă întorc în casa lui Iahve pentru tot restul vieții. Când citesc aceste versete, e ca și cum aș deschide o casetă cu bijuterii. Fiecare cuvânt sclipește și imploră să fie examinat în lumina dubiilor noastre. Bunătate și îndurare. Toată ziua voi locui în casa Domnului. Aceste paragrafe dau năvală ca o trupă de luptători de elită peste îndoielile din inima noastră. Vreau să analizez primul cuvânt. Da, cu siguranță. Cu siguranță bunătatea și îndurarea mă vor urmări. David nu a spus poate sau e posibil ca bunătatea și îndurarea să mă urmărească. Sper ca bunătatea și îndurarea să mă urmărească. S-ar fi putut exprima în vreunul din felurile de mai sus, dar nu a făcut-o. David crede într-un Dumnezeu al siguranței care face promisiuni și oferă o fundație sigură. Lui David i-ar fi plăcut teribil cuvintele unuia dintre strănepoții săi, apostolul Iacov, care scria despre Dumnezeu, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iacov 1:17. Starea noastră de spirit poate suferi schimbări, însă la Dumnezeu nu este schimbare. Noi ne putem schimba părerea, dar Dumnezeu nu. Devoțiunea noastră poate avea fluctuații. La Dumnezeu nu există așa ceva. Chiar dacă suntem necredincioși, 2 Timotei 2:13 afirmă, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. El este un Dumnezeu sigur. Și pentru că este un Dumnezeu al siguranței, cu siguranță bunătatea și îndurarea mă vor urmări în toate zilele vieții mele. Ce urmează după cuvântul cu siguranță? Bunătatea și îndurarea. Vedeți voi, dacă Domnul este păstorul care conduce turma, bunătatea și îndurarea sunt cei doi câini ciobănești care păzesc partea din spate a turmei. Bunătatea și îndurarea. Nu doar bunătate, căci suntem păcătoși și avem nevoie de îndurare. Nici numai îndurare, căci suntem prieteni și avem nevoie de bunătate. Avem nevoie de amândouă. Cum scria cineva, bunătate pentru alimentarea oricărei lipse, îndurarea pentru iertarea oricărui păcat, bunătate pentru a oferi, îndurare pentru a ierta, bunătate și îndurare, escorta cerească a turmei lui Dumnezeu. Iar dacă aceasta nu vă întărește credința, încercați această afirmație: în toate zilele vieții mele, ce enunț măreț, ce proporții impresionante, bunătatea și îndurarea urmăresc copilul de Dumnezeu în absolut fiecare zi, în toate zilele. Gândiți-vă la zilele care urmează. Ce vedeți? Zile petrecute acasă doar cu pruncii? Dumnezeu va fi cu voi. Zile când veți sta la coadă împreună cu alți șomeri? Dumnezeu va fi cu voi. Zile de singurătate? Dumnezeu vă va lua de mână. Zile pe un pat de spital? Cu siguranță bunătatea și îndurarea vă vor urma și acolo. Cu siguranță bunătatea și îndurarea vă vor urma nu în câteva, nu în marea majoritate, nu în aproape toate, ci în toate zilele vieții voastre. Ce va face în timpul acestor zile? Iată cuvântul meu preferat. Ne va urma. Nu e un mod surprinzător de a-L descrie pe Dumnezeu? Suntem obișnuiți cu un Dumnezeu care stă locului în cer, șezând pe tron, domnind și poruncind. Într-adevăr, asta face. Însă David a descris imaginea unui Dumnezeu mobil și activ, un Dumnezeu care ne urmează, pleacă în căutarea noastră. Să îndrăznim să facem la fel, adică să îndrăznim să ne imaginăm un Dumnezeu care ne urmează, care vă calcă pe urme, care vă ajunge, care vă urmează cu bunătate și îndurare în toate zilele vieții voastre. Prietene, acesta este Dumnezeul pe care îl găsim în Scriptură. Uitați-vă împreună cu mine, preț de o clipă, la 2. Pasiunea lui Dumnezeu. Nu trebuie să mergeți mai departe de capitolul 3 al primei cărți din Biblie, Geneza, și o să-L vedeți pe Dumnezeu în ipostaza de a căuta. Adam și Eva se ascundeau în tufișuri, parțial pentru a-și acoperi corpul, parțial pentru a-și acoperi păcatul. Însă așteaptă Dumnezeu ca ei să vină spre El? Nu. Geneza 3:9. Cuvintele lui Dumnezeu răsunau în grădină. Unde ești? Unde ești? Din acel moment, Dumnezeu a pornit în căutarea inimii omenirii, ce continuă până chiar și în momentul când auzi aceste cuvinte. Unde ești? Spune Dumnezeu. El vine pe urma noastră, ne calcă pe urme. Moise vă poate povesti de astea. A stat 40 de ani în deșert, iar când s-a uitat peste umăr, a văzut un tufiș arzând. Dumnezeu îl urmărise până în deșert. Și Iona poate să vă povestească despre acest lucru. Era fugar, se afla pe un vas, iar când s-a uitat peste umăr, a văzut nori înghesuindu-se, Dumnezeu îl urmase pe ocean. Ucenicii lui Iisus cunoșteau sentimentul de a fi urmăriți de Dumnezeu. Erau uzi până la piele și tremurau de frig, iar când s-au uitat peste umăr, l-au văzut pe Iisus mergând prin furtună. Dumnezeu îi urmase în furtună. O femeie, al cărei nume nu-l știm, din regiunea Samariei, a cunoscut și ea sentimentul. A fost singură o viață întreagă și era singură la fântână, iar când a privit peste umăr, l-a văzut pe Mesia vorbind, iar Dumnezeu o urmărise de-a lungul durerii ei. Ioan Apostolul era surghiunit pe insula Patmos, când și-a ridicat ochii spre cer, l-a văzut deschis. Dumnezeu îl urmărise în exil. Vă mai aduceți aminte? Lazar era mort de 3 zile într-un mormânt sigilat, a auzit o voce și a ridicat capul și a privit peste umăr. Era Iisus care îi poruncea să se ridice în picioare. Dumnezeu îl urmase în mormânt. Petru îl renegase pe Domnul, se întorsese la pescuit când și-a auzit strigat numele. S-a uitat peste umăr și l-a văzut pe Iisus pregătind tacos la micul dejun. Dumnezeu îl urmărise în ciuda eșecului său. Dumnezeu este Dumnezeul care urmărește. El e Dumnezeul care calcă pe urme. Hai să te întreb, prietene, l-ai simțit cum te urmărește? L-ai simțit? Știu, adeseori ratăm momentul. Ca Eric, nu-l recunoaștem pe cel ce ne ajută când e aproape. Și totuși el vine. Vine și la tine? Îți vorbește prin bunătatea unui străin? Prin iertarea tovarășului de viață? Prin iubirea unui părinte? Prin bucuria unui copil? Printr-un cuvânt bine spus? Printr-o mângâiere la vremea potrivită? Sau chiar printr-o predică? Chiar acum? Îl simți cum vine spre tine, chemându-te, curtându-te, șoptindu-ți că te cheamă înapoi? Îl simți că vine după tine? Dacă da, nu vrei să renunți la îndoielile tale? Lasă-le să curgă, pune-le jos. Nu le mai lăsa să te împovăreze. Nu ești un candidat pentru insecuritate. Nu mai ești un client al insecurității, timidității, poți să te încrezi în Dumnezeu. El ți-a dat iubirea Lui. De ce nu-i dai fricile tale Lui? Dă-i îndoielile tale. O să spui că nu e ușor. Știu, dar nu e imposibil și nici atât de dificil pe cât ai crede. Încearcă aceste idei cu care termin. 3. Încrede-te în promisiunea păstorului. În primul rând, nu te consulta cu sentimentele tale. Nu ține sfat cu sentimentele tale. Simți că ești singur-singurel. E o minciună. Scriptura afirmă că Dumnezeu este cu tine. Sentimentele tale nu au impact asupra prezenței lui Dumnezeu. În ziua când nu te simți aproape de Dumnezeu, pur și simplu nu da crezare sentimentelor tale. Una din întrebările care mi se pun cel mai frecvent este: cum să mă comport în ziua când nu mă simt aproape de Dumnezeu? La care răspund: invită-ți sentimentele afară și fă-le dirigenție. Nu poți pune bază pe sentimentele tale. Nici eu nu mă simt mereu aproape de Dumnezeu, însă Scriptura spune că e cu mine în toate zilele și va fi cu mine în fiecare zi. Da, cu siguranță, bunătatea și îndurarea mă vor urma în toate zilele vieții mele. Sentimentele tale nu au niciun cuvânt de spus. Deloc. Iar zilele astea, clar că nu ai cum să debordezi de fericire și entuziasm, credincios și plin de energie. E ok. Fii mai indulgent cu tine însuți. Nu-ți întreba sentimentele. Apoi, numărul 2. Măsoară-ți valoarea prin ochii lui Dumnezeu, nu ai tăi. Pentru toată lumea, Eric Hill era doar o persoană fără adăpost, fără vreun rost în viață. Însă pentru Debbie, era fratele ei. Știți, există momente în viață când ne simțim ca și cum am fi o persoană fără adăpost, dezorientați, greu de ajutat, greu de iubit, ca cei ce n-au niciun rost în viață. În acele momente, amintește-ți doar că faci parte din familia lui Dumnezeu. Ești membru al familiei lui Dumnezeu, iar El te iubește. Iubirea Lui nu vine și pleacă, precum iubirea oamenilor. Iubirea Lui nu se schimbă niciodată. De ce te iubește? Pentru că faci parte din familie și pentru că ești rudă, te va urma toate zilele vieții tale. Cel de-al treilea și ultimul punct, vezi panoramic, nu în miniatură. Vedeți voi, Eric și-a pierdut casa, sănătatea, însă prin această tragedie i s-a înapoiat familia, iar în vederea panoramică, ceea ce a început ca o povară a devenit o minunată binecuvântare. Știu că a fost greu în ultimele zile, săptămâni și luni. Înțeleg perfect. Poate că ți-au fost amenințate casa și sănătatea. Nu spun că ar fi ușor, dar oare nu e posibil ca din această cauză să-ți găsești familia, inclusiv familia ta spirituală? Să-L găsești pe Tatăl tău ceresc, un Tată care te va urma în toate zilele vieții tale? Apropo, ultimul capitol al vieții lui Eric a fost cel mai reușit. Cu câteva zile înainte de moartea sa, a recunoscut-o pe Debbie că e sora lui, iar prin aceasta și-a găsit căminul. Îmi amintesc că i-am vizitat pe amândoi în spital. El o privea cu acea familiaritate pe care o ai când te uiți la chipul unui membru al familiei. Îl vom vedea pe Tatăl nostru ceresc. Știu că mulți s-au îndoit de el. Ca Debbie, chiar dacă ne-am îndoit de el, ne-a urmat. Ca Eric, am întors repede spatele, însă Debbie a fost înceată la mânie și așa este și Dumnezeu. E încet la mânie și o hotărât să rămână. Ca Eric, nu acceptăm mereu darul lui Dumnezeu, însă Debbie nu a încetat să-i facă cadouri lui Eric și așa ne face și Dumnezeu cadouri. El ne dă îngeri și nu vorbesc de un ac de cămașă cu forma unui înger, ci din cei puși pe drumul nostru pentru a ne proteja și călăuzi. Mai mult decât atât, ni se dăruiește pe sine însuși. Chiar dacă alegem o cocioabă în locul casei sale, când alegem gunoiul nostru și nu harul său, El tot ne urmează, neforțându-ne limitele, fără să ne părăsească, perseverând cu răbdare, prezent cu credincioșie, folosind toată puterea sa pentru a ne convinge că El este cine este și că putem avea toată încrederea că ne va călăuzi acasă, pentru că bunătatea și îndurarea Lui ne vor urma în toate zilele vieții noastre. Am înțeles, nu-i așa, că Tatăl nostru Ceresc face mai mult decât să recruteze o turmă pentru acest pământ, ci recrutează o turmă chemând spre sine un popor cu care să poată domni o veșnicie. Totul, dar absolut totul, lucrează pentru a te invita să devii parte din această turmă veșnică, această familie veșnică. Îmi dai voie, prietene, să te îndemn, dacă nu i-ai spus niciodată da, chiar te rog să faci acest lucru. Te rog să o faci, nu mai lăsa să treacă nici măcar o zi, nu aștepta până mâine. Nu se știe când se întoarce el, însă aceste activități, aceste împrejurări, evenimentele din aceste zile ne pot face să privim îndelung spre cer, spre răsărit, să vedem dacă nu e gata să ne cheme acasă. Iar eu vreau să ajungeți acasă împreună cu el. Acceptă-l. Roagă-te împreună cu mine dacă vrei. Spune simplu: Doamne, te rog în calitate de păstor și mântuitor al meu. Te rog, iartă-mi păcatele. Strig către tine, Domn al lumii. Te mărturisesc ca Domn al vieții mele. Prin Hristos mă rog. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Max Lucado.